otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Teroristički napad islamskih fanatika na satirični časopis Charlie Hebdo u Parizu. Sve učestalije ubistva, otmice ucjene pripadnika takozvane islamske države prema civilima, pripadnicima drugih naroda i religijskih pripadnosti, ali i primjena šerijatskog zakona prema neistomišljenicima iz vlastitog naroda, aktualizovali su brojna pitanja, uzroka i povoda za ovakva djelovanja. Čini li se to sve u ime vjere, koja je to vjera koja opravdava zločin? Jesu li to preteški i neprimjereni odgovori na neka druga nezadovoljstva? Ko, kako i zašto regrutuje te ljude spremne da u terorističkim napadima, ne birajući žrtve, i sami poginu? Kolika je u tome odgovornost velikih i moćnih sila, kolika vjerskih zajednica, porodice? Sve su to pitanja na koja smo odgovor potražili od beogradskog muftije Muhameda Jusuf Spahića, sa kojim je razgovarala Marica Lalović.
Poštovani muftio, kako danas kada se čini da se, ako smijemo tako da kažemo, strasti nakon terorističkog napada na Charlie Hebdo u Parizu polako smiruju, ocjenjujete uzroke i posljedice ovog terorističkog napada koji je u odgovoru na ovaj čin ujedinio gotovo sve progresivne snage u svijetu?
Pa, Bog nam daje iskušenja i nema ništa van Boga i van Božijega znanja. Da li neko može da zamisli da ima išta van Božije volje? Znači, prosto je nemoguće biti van Božje volje. Svi smo mi Božja volja. I sve ono što dolazi od nas je izvor mu je u Božjoj volji, koji nam je dao dobro i zlo, da se opredelimo za dobro ili da se opredelimo za zlo. Veru i neveru, da se opredelimo za veru Bogu ili da se opredelimo za neveru Bogu. I ko Bogu okrene zadnjicu, stražnicu, on mu ne ide licem, on mu ne ide svojim prednjim, svojim srcem, svojim prednjim delom, već ide od njega. Suštinska je stvar da shvatimo da je progresivno, dakle, napredno ono što ide napred ka Gospodu Bogu svojom prednjom stranom. A mi koji idemo napred ka Gospodu Bogu svojom prednjom stranom, svojim licem, svojim srcem, treba da budemo svesni da je ta ulica jedna koju delimo sa onima koji su Bogu okrenuli zadnjicu, stražnicu, i svojom neverom, i svojim nedobročinom, pa i svojim zločinom, nasiljem, žive u istoj našoj ulici, okrenuti, oni idu od Boga, mi idemo ka Bogu, i da mi možemo vrlo lepo i vrlo Bogu ugodno da se mimo ilazimo sa njima, da ne odgovaramo na neprikladan i neskladan način, neusklađen sa našom verom i sa Gospodom Bogom prema njima. Njihovo je ono što su uradili, a naše je ono što smo mi uradili. Ako su oni kradljivci i mi ukrademo od njih, gde smo mi? Kradljivci ili nekradljivci? Ako oni ubijaju, a mi krenemo da ubijamo bez suda i bez ovoga ili bez onoga, onako kako nam je Bog dao da možemo da sudimo imenom njegovim pomenom, mi smo onda također osvetnici u tom smislu da radimo isto što i oni, a nismo osvetnici jer Bog je taj koji osvećuje. Šta ja hoću ovdje da kažem? Mi se ne možemo poistovetiti sa njihovim zlom koji oni seju. Današnji svet se deli na verujuće i neverujuće. I to je bio jučerašnji i to će biti i sutrašnji. Ovo nam sve pokazuje da dolazi onaj koji nam je zajednički autoritet. Kome zajednički? Svim verujućim snagama. To je Mesija. To je Mesih. To je Isus, sin Marijin. Grci ga nazivaju Hristosom, a on nije znao grčki, on je znao za reč Mesija. Mesija je onaj čiji mi dolazak upravo na osnovu svih ovih antimesijskih, antihristovskih, nemesijskih, deđal mesijskih, sad vam upotrebljam kuranski izraz, znači laž mesijskih snaga koje se sada ispoljavaju, a Mesih, Mesija nam se u stvari, njegov dolazak nam se najavljuje. Jer se ovim crnilom najavljuje dolazak Belila. I kada nas on bude, znači mi sada načuljujemo uši, mi sada čekamo. Kada nas on bude pozvao, tu će biti progresivni, tu će biti oni koji su napredni, da upotrebljavam naše reči.
Da li napad na Charlie Hebdo uistinu bio samo odgovor na objavljene karikature i koje po mišljenju muslimana vrijeđaju njihovu vjeru i proroka Muhameda, ili je to bilo nešto više od toga?
Pa to su prvo, čovjek može u vrijeme ovo današnje da posumnja u stvari u koje je najuvereniji. Znači, moj otac i ja i brat moj i njegov brat i njegova deca smo sahranili svoga prethodnika, našega dedu, a njihovoga oca. Ispustili smo ga u zemlju. Ali Photoshopom oni mogu da ga smeste da se rukuje sa Obamom. Samo ako su došli u posjed njegove fotografije. Kao što je Duško Duguško igrao košarkašku utakmicu sa Michael Jordanom. I onda čovjek može da posumnja, pogotovo oni koji ne znaju, ali pogotovo kada govorimo o sumnji toga koje, daj da kupujemo kartu za Ameriku da vidimo da li nam je deda tamo. Možete misliti kakva je ovdje sada situacija kod ljudi. Da li je bilo ubica, da li je bilo ubijenih, da li je neka nagoda i tako dalje. Ako je bilo, i ja sam sklon da verujem ljudima, ako je bilo, onda dajte da sudimo tom čovjeku. Ko su ti ljudi koji su ubice? Ko su ti ljudi? Dajte da vidimo te roditelje. Dajte da vidimo. Znači, ko je sada najveći gubitnik? Ja, verujte mi, ja osjećam da smo mi muslimani na zapadu, uključujući i nas ovdje u Srbiji, s tim što ovo nije dotaklo ovo toliko i negdje i mi delujemo već duže godina, pa onda će tu trebati malo više napora, uz pomen toga da je tamošnja muslimanska zajednica nezasnovana, neosnovana, iako se ona ukorenila, tu su već druga, treća, četvrta generacija Francuza, francuskih muslimana koji su poreklom Arapi ili šta god drugo, ali najvećinski Arapi, i to Arapi iz ovih ekskolonizovanih zemalja pod Francuskom, Alžira, Maroka, Tunisa. Neverovatno je šta se to dešava tamo. Znači, ko je vlasnik Charlie Hebdo-a? Ko je sada najveći gubitnik? Ko je sada jedini okrivljeni za terorizam? Znači, pri čemu se zašto se teroristički akt ili nasilnički čin ovoga Breivika u Norveškoj nije nazvao hrišćanskim terorizmom, a ovaj se baš nazvao islamskim terorizmom i tako dalje. Pri čemu se također ne uspostavlja pravo pojmovlje ili terminologija kako bismo se ipak mi muslimani čitavog sveta, ovdje pogotovo muslimani Europe, razdvojili od svega toga. Znači, ko je sada tu glavni dobitnik, a ko je glavni gubitnik u ovome delu ovakvoga nadmetanja? Šta je čemu uzrok? Da li je karikatura posljedica nekih drugih prethodnih odnosa, a sada ona sama kao posljedica, uzrok nekih drugih, i sada ovo ubijstvo koje se desilo, uzrok svih ostalih potonjih ubijstava. Da li tu neko hoće sebe da rehabilituje za neka buduća nasilnička delovanja na Bliskom istoku? Znamo kako je prošla Libija, kako je prošla, znači znamo i šta bi tu mogli da budu uzroci i razlozi i povodi, šta god hoćete od toga, da, jer je to jedna gusarska utakmica za sirovinama koji su tu, i znamo koliko čovjek može sebe da proda, i sebe i gospoda, i sebe pred gospodom za dinar. Znači, ne želim da nešto prejudiciram, ali ne želim ni da zabašurujem ovu činjenicu koja zaista jeste. Pa ljudi, mi možemo da živimo i bez nafte. Mi smo živjeli i bez bilborda, imali smo zvezde, imali smo svoju zemlju smo sejali. Ja zato molim Boga, možda sam se malo udaljio, ali to je sve jedna celina ovoga. Ja zato molim Boga, Gospode Bože, ako je nama struja problem, da se bolje razumemo i međusobno i sami sa sobom i sami sa tobom, i ova energija i sve to, ti nam oduzmi i naftu i struju, da jedni drugima možemo dojahati.
Ali poštovani muftio, svjedoci smo sličnih ili možda još težih i drastičnih akcija muslimanskih fanatika u mnogim zemljama
svijeta. Nema muslimanskih fanatika, ima fanatika. Koji su deo jedne sveukupne priče, koji su deo jedne antihristovske priče, deđal mesijske priče u posljednje vrijeme. Kao što ih ima, kao što bi moglo da ih se nazove hrišćanskih fanatika, jevrejskih fanatika, muslimanskih fanatika i tako dalje. Ja, verujte mi da ja jesam fan. I to fanatik, ali za Boga. Ja fanujem Boga. Ja obožavam, služim samome Bogu. I ja sam musliman. Jer musliman znači onaj koji se pomirio sa selamom. Mošlem znači onaj koji se pomirio sa šalomom. Šelim je govorio Isus Hristos. Šelim, on nije govorio grčki. Znači, to bi isto bilo kao kada bi Njegoš govorio turski. Hristos, znači Mesih, nije govorio grčki, niti je govorio latinski, on bi rekao šelim alehim, i on je bio mušlim, a to znači sa šelimom mušlim, znači pomiren. Takvoga, među takvima nema terorizma, nasilja, a postoji među veroljubima. Među bogoljubima nema, među selamoljubima nema, a među veroljubima koji obožavaju veru, put ka Bogu, a ne Boga, tako mi Boga ima svega.
Pa gdje se regrutuju pretežno ti mladi ljudi, ti fanatici koji su spremni da žrtvuju svoje tuđe živote?
To je dobro.
Evo, govorit ćemo u muslimanskoj vjeri za Allaha, koji su spremni na zločine.
Njima je rečeno da je naš učitelj bolji od nekog drugog učitelja. Njima je rečeno da je naš roditelj možda bolji od roditelja. Jer, pazite, mi nismo nacionalisti. Muslim nije ni nacionalista, ni klerikalista. Kako se kaže na srpskom nacionalista? Rodoljub, jer samo ga se Boga ljubi. A vi možete da budete rodovolitelj. Ako ste bogoljub, vi ste i rodovolitelj. Ali to ne znači da ste rodoljub, jer sa tim ne možete da budete bogoljub. Nije isto stvorenje i stvoritelj. Tako isto i klerikalista. Kako se kaže klerikalista na srpskom jeziku? Učiteljoljub, gospodinoljub, a ne gospodoljub. Učiteljoljub. Pa ajmo, svako ko je gospodoljub, on je i gospodinovolitelj. Jer mi voljom treba da volimo, a ljubavlju se ljubi. A mi smo došli u ovu zbrku vremešnu i vremensku, gde se ljubavlju voli, a voljom se ljubi, a celov se ne zna šta je, celov, celivanje, to je drugo, gde postaje muško i žensko jedno, jer celivaju se jedno i drugo. Znači, zato ja hoću da ukažem na ovo pojmovlje. Ne možemo mi biti bogoljubi i čovjekoljubi. Mi možemo da budemo bogoljubi, a čovjekovolitelji. Čim si bogoljub, ti si čovjekovolitelj. Šta je s ovima problem? Oni su veroljubi. Oni obožavaju veru. Oni obožavaju put ka Bogu, a ne Boga. Gdje se oni regrutuju? Aj prvo da pitamo zbog čega se regrutuju. Regrutuju se zbog toga da se tu nauče i veštinama komandosa, i da se nauče da budu veroljubi svoje vere obožavaoci i mrzitelji, jer čim ste vi veroljub, vi ste mrzitelj drugih. To je. I da se time ocrni Bog u ljudi. Allah verujte mi, Hristos, koji je sebe zvao Mesija, a koji je Boga zvao Lah, Allah, Elah, i Mojsije, koji je Boga zvao Eloha, Eloha, Allaha, Allah, to je Lah, lakšatelj, na engleskom light, što znači svetlohrt, svetlohrt, i što znači lakoć, lakoća. I Slovenci kažu lahko, i Rusi kažu legoko. Ta je reč lah prisutna u našem jeziku, lakšatelj. To ne može da bude, kogod je ljubitelj njega, on ne može da bude mrzitelj nekoga drugoga, pa čak i onoga sa kojim se mimohodi, koji je Bog okrenuo stražnicu. Ovo su veroljubi koji su instruirani, koji su naučeni u tim centrima da obožavajući svoju veru druge vere zamrze i sve što je drugo. Oni su u kampovima tu zarad toga, ne da mrze, nego da nauče nas, da potaknu nas. To je jedna djavoljska, djavo je dijabola, dijavolo, djavoljska, šejtanska, sujetna, sejetna, šejetna snaga koja ima za cilj da nas udalji od Boga, da nam ogadi Boga, da nam ogadi reč Lah, Allah, koju su mnogi zaboravili, a koju treba da se potakne da ona prisutna i u light, i u svet loht, i u luhter, luster, luhter, luft, onaj koji nam daje i vazduha, duha, znači da ga omrznemo i da se što više udaljemo u ovo predvečerje Mesihovoga dolaska, Mesijinog dolaska, upotrebit ću sada grčki jezik, Hristosovoga dolaska, da Hristos ne bi imao dovoljno vojske s kojim će se obračunati sa Antihristom.
Ali s kojim ciljem? Šta je krajnji cilj?
Ja vam kažem da mi ogade Allaha, da mi ogade Boga i vama i meni i da ne budemo sa Mesijom u vojsi kojim će se on obračunati sa Antimesijom. To je cilj. Njih se može lako naći u tim sa satelitskim, u tim vežbalištima, kao što se lako, sestro, majko, kao što se lako pronađe naftno nalazište.
Islamska država, zvanično takozvana ili islamska, kako već je zovu, zvanično djeluje od 3. januara prošle godine kada je u Faludži proglasila svoju državu. Odmah su njeni pripadnici krenuli u razne akcije, terorističke akcije, javna pogubljenja, otmice, ucjene, a žrtve su uglavnom civili. Kako objašnjavate ovakve akcije i koliko to ima veze sa islamom? Oni su čak okrenuti protiv vjerujućih muslimana ukoliko ne podržavaju neke njihove stavove.
U Allahove Božijoj knjizi, konačnoj, kada se gleda u originalu, ne u prevodima, a prevod potpisuje prevodilac, to je njegovo shvatanje, da ne kažem kapiranje, njegovo shvatanje Božje reči, stoji reč islam kao miroljublje, kao miroljublje, jer je ime Božje selam mir. A ja sam muslim, to bih recimo na engleskom objasnio. It is not the process of Islamization, it is the process of Selamization, because the name of God is Selam. So I'm Selamized. Muslim znači Selamized. Muslim znači pomiren sa Bogom. U Božjoj knjizi postoji reč Islam, ali ništa nije islamsko. Hristos također ništa ne bi nazvao po sebi. Po meni se ništa neće zvati. Ništa ne bih nazvao po sebi ni Muhamed, ni Isus. Nema muhamedanstvo. Nema Isusovstvo, hrišćanstvo. Nema ništa nazvano po Hristu. Vera u Boga se naziva po selamu, po šalomu, po šelimu, pomirenost. E, islam znači pomirenost sa Bogom. I ne postoji ništa što je islamsko, može da bude selamsko, Božije. Prema tome, islamska država ne može biti Božija, Allahova, selamova država, ako je islamska, ako nije selamska. Ovo je veroljubska država i od nje možete očekivati veroljubske ratove, poput onih krstaških, tako i ovih veroljubskih koji se zovu pod ovom. Ako imaju za cilj, mnoštvo ciljeva, ja sam vam sada malo preukazao jedan, onaj glavni, da mi ogadi Boga i da ne budem sa slugom Božijim Mesijom u toj vojsci koja se na kraju sveta obračunava sa antimesijom, sa nemesijom, sa lažmesihom i antihristom. A evo, sad ću vam kazati ove drugo, treće razredne i ostale ciljeve. Da nafta bude što jeftinija. Da oni njih finansiraju, da oni naprave to što se zove islamska država, da naprave još veću smutnju na lokalno tu i da crpe ono što im treba svuda trgovcima da, za krv, za njihove vene. Ja kažem, Gospode Bože, oduzmi nam ovu naftu. Oduzmi nam svu tu energiju zbog koje međusobno ratujemo. Ne bismo li mogli, ako hoćemo, jedni druge da posećujemo, došli na konju, na kameli. Da to bude jedan put, a ne jedna brzina koja je šejtanska, sotonska, zbog koje se svađamo, u koje ulazimo u otimačine, u kojoj je sveopšta pomutnja kojom đavo hoće da nas udalji od tebe. To je to. Znači, mi svi imamo jedan bilbord, to je nebo. I zvezdano nebo. Mi od ovih bilborda gde se ljudi međusobno reklamiraju jedni nad drugima, nadreklamiraju, mi ne možemo da vidimo nebo, zvezdano nebo nad nama. To je bilbord. Ne možemo da vidimo zemlju. Mi smo se odselili sa zemlje na 15. sprat da ne možemo jednu kozu da imamo. Da ne možemo jedan klas žita. Znači, to je ono što će verovatno doći sa ovim događajima kojima ćemo mi, uz Božju pomoć, svi mi zajedno, računam i na nas dvoje tamo, biti iza Mesije protiv antimesije.
Ali, zar nismo čitali iste vjerske knjige? Zar nismo učili iz istih vjerskih knjiga i vi i oni drugi, ali i ti koji sada to čitaju na neki drugi način? Šta je, opet se vraćam na ono pitanje, rekli ste neke uzroke, rekli ste čak i moguće posljedice, ali onaj, ko je kriv što neko tu knjigu čita pogrešno?
Ja vama kažem sada, citirajući vam Boga dragoga, uzrok je gori od posljedica, jer je temelj svake posljedice. A u jednom trenutku onda mi neko dođe i kaže, njemu je crtanje karikatura gore od ubijanja ovih. Pa ako je crtanje karikatura temelj ubijstvima ovim, ako je to što ste vi meni iskopali oko, temelj što se neko moj svetio, što je čitao brošuru, a ne knjigu, da li vi mislite da taj naš, svih nas, polusvet čita išta? Ili sluša samo instrukcije? Oni nemaju vremena da čitaju. Oni nemaju volje da čitaju. Oni, ako čitaju, čitaju nešto što im je došlo preko interneta. Znate, ja sam Hođa Muftija, jeste vi došli ovdje kod mene na adresu? Ali ne možete doći na virtualnu adresu na internetu. Vi ne znate s kim pričate. Ovdje sada znate s kim pričate. Muftija Hamdin, Muhamed Hamdin, otac Amarov, Ahmedov, Beograd, gospodar Jevremova, Bajrakli džamija. Znate kod koga ste došli? Ovo vam ja pričam potpisano. A ovi virtuelni, nestvarni, mnogo ih je. Oni deluju. Oni naprave tu situaciju gde se ovo uradi, onda se ovako reaguje. A čovek ne ume. A Bog sami kaže, vam je u nečemu što vam je loše, mnogo dobra. A u nečemu što vi mislite da vam je dobro, mnogo zla. Današnja lekcija koju ja treba da naučim, ona je kao gorka pilula, ali ona je, ako ja naučim, ona je izuzetno dobra za mene. I to je jedno opšte pravilo životno. Tako da, nemojte ni vi da budete tako površnog shvatanja svega ovoga što se desi. Da budete žrtve tih medija koji su jednoki, koji gledaju. Gledajte suštinski, onaj koji čita Božju knjigu, on u toj Božjoj knjizi može da nađe uputu za sebe, ali isto tako može da nađe, ako je ne prihvati ono kako treba, može da nađe put da okrene Bogu dragome stražnicu. I Bog sami kaže, ja ovom svojom knjigom upućujem upućenoga, a raspućujem raspućenoga. Vi jednostavno birate Boga ili ga ne birate. Ako neko govori da ide ka Bogu, a srcem radi sve nešto što je za njegov nekakav ovaj interes. Oni su neki otišli za 500, 600 evra, za 1000 evra. Oni su se cenkali pre nego što su, ima tu dođe Srba koji su kao primili islam i tako dalje, pustili bradu i tu očekuju da ih neko pokupi. I stalno ih vidite kako stoje vidno tu negde. Ja kažem policijo, hapsi bre da se ne raspravljamo. Znači, neki Goran Pavlović, pitaju me za Gorana Pavlovića neki ljudi u medijima. Goran Pavlović, pa vi znate za Gorana Pavlovića, on se vratio iz Maoče ovde i bio je tu i srpska policija i nisu ga uhapsili. Zašto? Ja onda pomišljam da on nije neki saradnik, doušnik. Možda preko njega mogu da se dobiju neke vesti što se, znači policija ove države ima pravo, odnosno bezbednosne službe imaju pravo da rade što god hoće. Znači ako je neko bio u Maoči, možda su dolazile vesti, ako je neko, o čemu se radi, zašto se to mene, ja to ne mogu da znam. Ja ovde nisam mogao da zaštitim ni svoju žamiju svojim policijskim snagama jer ih nisam imao. Ja kao islamska zajednica, kao musliman, nemam pravo da imam policiju. A mene policija nije zaštitila tu. E sad, ajmo da radimo svako svoj posao, pa će biti sve u redu. Znači, gde god da smo, bit će sve u redu. Jer čitamo knjige, ajmo da to fino prenesemo. Deci, da, ljudi, meni ovde treba jedno obdanište. Pomozite mi da imam jedno obdanište. Da ne bih morao, jer ja ovu decu koja su već podrasla sa 15-20 godina, to ne možeš da savijaš, ali treba mi da uzmem od manjih i da imam to, i da ono kako ja čitam Kur'an, jer ja ovo potpuno savjesno govorim na osnovu Božije knjige, koja se zove Kur'an, što znači korenita, Kur'an, korenit, Kur'an, korenitost. Mi se iz korena zanavljamo. Ovo je naš koren. Ali ako se ovo površno shvata, a ovde može da se shvati fino, nije Muhammed ni jedan nasilnički rat vodio. U svakom gde je on učestvovao je bila odbrambena priča. A ako meni neko kaže da ja moram da čekam i da pustim nekoga da me zadavi, pa meni je Bog dao, pa meni, ne interesuje, meni je Bog dao ove dve ruke, ne treba mi pištolj. Zadavit ću ga uz Božju pomoć, ako je on krenuo mene. A ja, mene interesuje, ljudi, da li smo mi u ratu? Ako smo mi u ratu, onda nema ništa kukavički. A ima ratno pravo koje obezbeđuje dostojanstvo čoveka i u ratnim okolnostima. Ali kada neko ovde uđe i ubija novinara, ili kada neko stalno kaže, ali ti je nos veliki, ali ti je nos veliki, pa karikatura je komunikacija međuljudska, pa ne mogu ja kada komuniciram sa vama, kada vam se ophodim, ne mogu ja da pričam nekulturno, ne mogu ni da se docrtavam sa vama, ni da se dopisujem sa vama nekulturno. Karikatura je jedan vid docrtavanja, kao dopisivanje, kao razgovaranje. Prema tome, ako neko stalno provocira, mora da očekuje neku od tih reakcija nezrelih ljudi, ne ovo mi svi po 40 godina, iznad 40 godina. A ko su bili ubice? Bili su balavci. Ali nabildani, u komandoskim školama, instruirani balavci. Gospodine, pri čemu je jedna porodica ostala bez dva sina, zamislite tu tragediju.
Gospodine Muftiju, čini se da se na ovaj način vrtimo nekako u krug. Evo i sve brojne aktivnosti usmjerene protiv islamizacije Evrope i jačanje desnice u Evropi predstavljaju dodatni impuls ovim organizacijama o kojima smo govorili. Kako vidite izlaz iz tog kruga u kojem sami sebe sustižemo?
Pa, mi smo ušli kao onaj zrak, kao onaj vazduh u rasladnim uređajima kada nema dotoka i sa strane. Znači, i onda je to poprilično zabajatilo i poprilično smo opkoljeni svim tim voljama ljudskim u nadvoljavanju nad drugim ljudskim voljama. I tako, to je jedna vrsta kolonizacije. Ranije kolonizacija išla vojnikom, danas ide kapitalom i medijima i tako dalje. Najveći broj ljudi su dobri ljudi. Ogromna većina ljudi na svim delovima vaseljene su dobri ljudi. I medijski oni pokušavaju da osvoje naša srca kako bi dobili našu podršku u tom smislu. Ali svaki od tih ljudi, svaki taj čovek svakodnevno diše vazduh koji mu je Bog dao i time je slobodan. Vi i ja ne bismo mogli da razgovaramo ni da slušamo ovaj razgovor ni pitanje. Da moramo razmišljati, Muhamede udahni, Muhamede izdahni, Muhamede udahni. Ne bismo mogli mirno da zaspemo na kraju dana bez neke pomisli hoće li biti dovoljno vazduha, kiseonika, se na srpskom kaže kiseonik vazduh. I da li će biti dovoljno, i da li ćemo imati motorike, odnosno te snage, odnosno mogućnosti i u nesvesnome da dišemo taj, hoću li biti u mogućnosti da dišem, ali nam je Bog dao mir. Mi smo slobodni zato što vazduh bez koga ne možemo ni 3 minuta ne plaćamo, jer ga dobijemo besplatno od Gospoda Boga. Kilo mesa, u kilo mesa su nam se ugradili ovi koji nam se nadvoljuju svojim voljama. Bilo u kolonizatorskim uslovima one vrste kolonizacije koju smo imali ili u kolonizatorskim uslovima ove vrste kolonizacije. A iza svake, verujte mi, stoji Antihrist. I antihristovska snaga da Boga zaboravimo. Ali svaki taj čovjek koga se pokušava izmanipulisati na ovaj ili na onaj način, svakodnevno, po ne znam koliko hiljada puta, udahne vazduh i treba da uzme tu lekciju. Ja sam slobodan Bogom. I Bogom da se slobodim. A ne da bude instruiran sa ovih strana i tako. Ja sam slobodan Bogom. Kada vi svojom prednjicom, licem i srcem, svojom prednjicom, a ne svojom zadnjicom, hodite ulicom koja vezuje stvoritelja i stvorenje, vi ne možete da budete gluvi kod uha, slepi kod oka. A ne možete da budete ni nemi kod usta i da ćutite ako imate srce. Ako je srce vrlo svesno kod vas u srpskom jeziku, kod nas u srpskom, sredice, sredina, red, sredice. I to sredice ima sredice. Znači sredice sredca, tu vlada red, jer je Gospod Bog nadred, nadređen, a ja sam podređen. Zašto? Ne plaćam u vazduh, ja sam njime slobodan, ja sam njemu sluga. I svako ko je sa mnom u tom redu, i onda vidite da su sve oko vas istoredni. Istoredni. Adamo, istorodni. Ajmo da budemo istoradni. A kada vi ne radite, kada džabalebarite, kada očekujete, onda ste podređeni onome koji vam donese i tako dalje. A čovjek usi u svoje kljuse, Boga mi, u nebo, use i u svoju zemlju i da radim. I onda vidim da smo svi istorodni i da smo svi istoredni pred Gospodom Bogom, a On je nadred. To je poruka iz Božjih knjiga koju čitate u svakome retku. Čitate u svakome retku. Ovo nekome liči kao demagogija, verujte mi, ovo je suštinska pedagogija. Nisam ja kriv. Nisam ja kriv. Kako nisi kriv? Kriv si. On te izmanipulisa, on te prevario. Pa ti si kriv. Ti si kriv. Pa kako ja ne znam? Pa kako ne znaš, bre? Pa svaki put si udahnuo besplatno od Gospoda Boga. Koliko bi ti miliona trebalo da to platiš? A koliko košta kilo mesa? Koliko, brate, košta i sestro, košta kilo mesa koje ne moraš da jedeš? A koliko košta vazduh koji moraš da imaš, iz koga ne možeš 3 minuta?
Pomenuli ste, evo, pedagogiju i pomenuli ste malo prije obdanište gde bi se sa djecom radilo na pravi način. Evo da vas pitam, koliko vjerske zajednice i njihov rad sa mladim ljudima mogu doprinijeti prevazilaženju razlika po brojnim pitanjima i doprinijeti boljem razumijevanju, uspostavljanju tolerancije, sada se već može reći među narodima, a oni oštriji kažu čak i među civilizacijama?
Pa zamislite jedno opšte ratno stanje, primjer radi u ovoj ovde ulici. Ne dao Bog, ali Bog daje život i smrt i sve ono čime nas opominje ka sebi. Prema tome, Bog kad mi da žeđ, on me ne uči o tome šta je žeđ, nego me uči, niti me muči žeđu, niti me uči o tome šta je voda, nego me uči o njemu. Ti si stvorenje, on je stvoritelj. Kada bismo u toj ratnoj situaciji neporemećenih duhovnih, duševnih, telesnih, ličnih i međuličnih, znači, odnosa. Sveštenik jevrejin, sveštenik hrišćanske crkve, rabin jevrejske zajednice i hođa islamske zajednice, hođa znači uča, učitelj islamske zajednice, izašli samo da prošetaju, delovali bi umirujuće, da ne kažem sedativno, i delovali bi edukativno, u smislu obrazovno i vaspitno na svoju sredinu. Problem je što i kada imaju dovoljno znanja, nisu dovoljno pouzdani Bogu jer se boje većine da ih ne raskomada. I zato kasne Bogu. Znači, imamo svi zajednički odgovornost pred Bogom. I masa i oni koji su vođe, hođe, masi. A u mihrabu, hrb, treba da su hrabri. Znalci i hrabri. Vrlo često znalci nisu hrabri. Vrlo često znalci nisu ni mudri. A vrlo često znalci koji su mudri i nekom preko mudrošću, jer ne treba ni pretjerivati, ove izbjegavaju hrabar postupak. A za to, ako su u pitanju sredine gdje su hrišćani, jevreji i muslimani, treba da bude i rabini, i sveštenik, i hođa, da bi prošetali. I jedna šetnja njihova ulicom, javnim prostorom, i jedna kahva na javnom mjestu, te su nasmejani, ona deluje i sedativno i edukativno i verujte mi i deluje duhovno. Znači da ljudi vide na kraju tunela svetlost, a ne drugi tunel.
A hoće li biti?
Pa ja hoću da to bude i ja radim da to bude, ja tako i pričam da to bude, ne govorim ovo kao neku samohvalu, ja molim Boga da me pohvali, da me nagradi i da sve one koji ne ćute i imaju znanje i imaju volju da se prema onome što je Gospod Bog stvorio ne ophode nikako drugačije nego kao što bi se ophodili prema Gospodu Bogu, jer Gospod Bog nama nije dao da ga vidimo, ali nam je dao stvorenja svoja da ga uvidimo. I onaj koji ga uvidi kroz stvorenja, bilo ona koja su, da kažemo, jer svi smo mi istorodni, istoradni pa onda tu, ali bilo ona koja su dalja ili bližnja ili dalja, a svi smo mi bližnji Adamu što se tiče ovoga rodnoga, naš je isti praroditelj, ophode kao što bi se ophodili prema njemu, jer neko upita, zašto vi činite dobro onima kojima je Bog zapretio svojom kaznom? Pa upravo zbog Boga, ovo je već pleonazam. U reči zbog, vi imate ugrađenu reč Bog, samo što ju je đavo pojavljen u smislu nekakvih, da kažemo, vlasti jezikoslovnih, preporučio da se S približi na B, da B bude malo i da pređe u Z. Pa da se mi, kada se sada rastanemo, da kažemo čao ili čao, sluga sam ti. Znači, nisam ja vama sluga, niste vi meni sluga da mi kažete čao, niti ja vama. Čao znači ja sam ti sluga. Možete reći Bogu, ali znači mi smo sluge Božije. Ja vama kažem s Bogom, a ne s Bogom. Šta znači s Bogom u srpskom jeziku? S Bog. S Bogom. Ne, odvojite to S, odvojite to Z od B, da B poraste, da se vidi bolje i da S bude kao. Znači, s Bogom želim da on budem. A neko je hteo da se mi totalno razbožimo i da onda, međutim, hajde da ne budemo to. Ajmo, svi sveštenici, svi rabini, sve hođe, nama dolazi sada Mesija. Sve ovo je znak, antimesijsko ovo postupanje je znak da nadire to crno, je znak da nadire belo. Gde su nam srca? Srca su nam ka Gospodu Bogu. Samoga njega obožavamo, a Mesiju sledimo. On je pozivar zadnjih dana.
Poštovani muftio, kako ocjenjujete položaj muslimana u Srbiji?
Po skladu sa ovom svešću ili nesvešću. Ako ste svesni Gospode Boga, znate da i kada je teško, da vas Bog zove ka sebi. Bog nas najbolje zove onda kada smo nakon toga što nas je darovao vodom, a mi mu bili nezahvalni, zaspali, budi nas sada žeđu. Bog nas tušira vodom, toplom, ugodnom. Ali onda kada hoće da nas zaspale, jer smo zaspali usled te toplote, mi zaspali, mi misli je sada baš lepo. A Bog neće sebi spavači, onda nas Bog budi nas hladnom vodom se razbuđuje. Tako da kada je meni teško, ja se mnogo bolje sećam Boga. I čovjek je takav, kada mu je teško, mnogo se bolje seća Boga. A šta je izbavljenje? Zabavljanje ili izbavljanje iz zabavljanja? Zato su svi naši učitelji, među kojima gospodini, među kojima ne pravimo razlike, Mi ne pravimo razliku između Muhameda, Isusa, Mojsija, Avrama, svih Božih poslanika, 124.313 ih je imalo sa Adamom do Muhameda. 124.313 pomenutih i nepomenutih, mi ne pravimo razliku između njih. Svi su oni gospodini naši koji nas vode ka Gospodu Bogu, ali nisu za obožavanje. Bog nema suboga, Bog nema nadboga, ni suboga, ni doboga, ni podboga. I Mesija dolazi da kaže: Gospodu se pomolimo, a on nas vodi, on je prvi i on se Gospodu poklonio. O tome se radi. Znači, mi u tom smislu treba da budemo jedinstveni, u tom smislu treba da budemo, kako da kažem, svesni, jer za Boga, zar nije došla vest? Vest došla, proradila svest. Tako mi Boga, čim proradi svest, lampa se upali. Tako mi Boga, čim se lampa upali, ona ne svetli samoj sebi, ona svetli i drugima. Onda je proradila savest. Vest, svest, savest.
Da li to jedinstvo, jedinstvo muslimana u regionu i jedinstvo svih ljudi u regionu, može biti na neki način stabilizirajući faktor, posebno na Balkanu, jer nisu rijetke ocjene da se baš sa tog područja posljednjih godina regrutuju nove snage u raznim fundamentalističkim grupacijama koje su potencijalno prijetnja miru?
Ja ću sada prevesti na naš jezik, ne upotrebljavajući strane reči. Kada se bogoljubni, a učiteljovoljni, znači bogoljubni učiteljovolitelji, gospodinovolitelji, ujedine, to će biti tako dobro. A verujte mi, i kad je teško, ne sad ime nekog političara ili bilo koga, znam tu neku kampanju, kad je teško pa onda to i to ime, ne, kad je teško, Bog. Tako da ako se mi ne budemo svojim znanjem, hrabrošću, kaže vam, nedostaje, nije nedostajuće nama samopouzdanje. Ne može prazna baterija da se napuni od sebe. Nama nedostaje bogopouzdanje. Čak i onima koji su hodže, svešteni, nedostaje bogopouzdanje da svetini, kako da kažem, nesvesnoj svetini koja je u roblju medijskome ovoga antihristovskoga medija, nismo hrabri da kažemo istinu od Boga. Ne u brk, nego u srce. Nismo hrabri. Govorim o svima onima koji su bogoljubni, a učiteljovolitelji. Gospodoljubni, a gospodinovolitelji. O njima govorim. Ne govorimo o svima onima, jer su i oni deo te svetine i deo možda tih medija. Nego govorimo o onima koji su bogoljubni, a učiteljovolitelji. Ali kada se desi to jedinstvo takvih, mnogo će biti više svetlosti na kraju tunela. A verujte mi, i na kraju svega uvek je manje kajmaka od mlijeka. Odnosno, uvek je manje suštinskog kvaliteta u odnosu na sveukupni kvantitet.
I poštovani muftiju, iskoristit ću ovaj naš razgovor za jedno pitanje koje možda, ajde, možemo da kažemo, može biti i lično. Neki od muslimana ovdje u Srbiji, ali i mnogo više u regionu, kažu da niste omiljeni među muslimanima na Balkanu, između ostalog i zbog toga što pokušavate da ukažete na istinske vrijednosti koje treba poštovati, i kažu da ste, ne znam, miljenik poslušnih beogradskih vlasti. Kako komentarišete to i da li je lojalnost, odnosno poštovanje drugog, poslušnost koju treba osuđivati?
Ovo zadnje je nešto što je pitanje sveukupnog ljudskog stava, onoga koji je bogoljubitelj, a učiteljovolitelj i rodovolitelj. Jer neko mene gleda kroz prizmu bošnjaštva, kroz prizmu arapstva, jer majka mi je Arapkinja i tako dalje. Nismo mi ovdje došli dovedeni od strane Gospoda Boga preko našega roditelja, govorim za sebe, ali ne persiram sebi, ne govorim o sebi u množini, mada je svaki čovjek u množini, jer ima duh, dušu i telo, a Gospod Bog je jedan i njemu, Bogu se ne persira. Ali mislim na svoga brata, sestru koji smo tu u službi Bogu. I svih ovih ostalih koji podržavaju, oni ne podržavaju mene, ko podržava. Znači, oni podržavaju Gospoda Boga i ovo što se priča, ovo što sam ja sada rekao vama, može vama da bude dovoljan i svim vašim slušateljima da bude dovoljan odgovor zašto je to tako. Jer ja kao muftija srbijanski, zbog ovoga srbijanskoga, nisam kod bošnjačkih nacionalista ni kod srpskih nacionalista omiljen, jer srpski nacionalisti u srbijanstvu vide nešto kao da ja želim da rasturim srpstvo i tako dalje, a ovi bošnjaci kada god čuju srbijansko, oni čuju i srpsko. A srbijanski je teritorija. Ja kažem svima koji to ne razumeva, pogotovo sada Srbima ovde i gde god da su, nisu svi državljani i stanovnici, građani Srbije, Srbi. Mogu li se nesrbi građani Srbije zvati po Srbiji, koja se kao Srbija legitimno, legalno, potpuno ispravno zove Srbijom? Po Srbima se Srbija zove. A mogu li se nesrbi Srbije zvati po Srbiji? E kad se nesrbi Srbije zovu po Srbiji, onda su Srbijanci. A kada Srbi budu shvatili da srbijanstvo mogu da pridobiju sve one stanovnike koji su tu na teritoriji Srbije, onda mogu i da kažu, vidiš, možda ovo bude bilo nešto što neće skraćivati granice Srbije. I ako nam je himna Srbije prostranija, može da u sebe primi mnogo više. Na kraju krajeva, srpstvo, eto, to sam uzeo kao parametar neki. Srpstvo za mene znači serbstvo, a serbstvo je servstvo, a to znači serbeznost. Kad je neko serbest, on je serb Bogu. A serb Bogu znači sluga Bogu. I vi ste slobodan, serbez, serbest, persijska reč koja je serbest kad ste sluge. I bošnjaštvo znači pobožnost. I hrvatstvo znači hrvat, hrb i rat, ratnik kada treba za Boga. Sada ovo kad nas bude Mesija zvao da se obračunamo sa antimesijom, nas neće zvati u pregovore sa antimesijom. Nas, Hristos, sin Marijin, Božji poslanik, neće zvati u pregovore sa Antihristom, nego da ga podržimo, da ga makne, da ga smakne. E to je to, mi se s tom istinom treba da suočimo i sa tim snagama treba da sučelimo kome je Bog preči. Prema tome, šta je sud onih koji su ljudi isto kao i ja, neka Bog komentariše. Znate, Bog je komentator, a ne mi jedni drugima. I ja iz te rasprave izlazim, želeći da se pred Bogom ispravljam. Bog je prvi, pravedni. Ja hoću pred Bogom da se ispravljam, da ispravljam svoju misao, svoj govor, svoje delo. A neću da se raspravljam sa ljudima, jer ili ću ja njih nadole, ili će oni mene nadole, a ja hoću ovim postupkom i njih i sebe nagore. Odnosno, kao Gospodu Bogu se ide nadole, on nas podiže sebi gore.
Gospodine Muftio, hvala vam na razgovor za Radio Republike Srpske.
Samo me Bogu hvala, a Bog i vas i mene neka nagradi.
Poštovani slušalci, u emisiji Otvoreno rečeno slušali ste intervju sa beogradskim muftijom Muhamedom Jusuf Spahićem. Razgovor je snimila novinarka Marica Larović.
Thank you.